ถ้าฮีทถูกนำมาสร้างใหม่อัลปาชิโน่มองว่าทิโมธีชาลาเมตเหมาะเล่นบทของเขาฮีทภาพยนตร์แอคชั่นที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูดทั้งด้านความเข้มข้นของเนื้อหาทีมนักแสดงที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดและฉากสาดกระสุนกลางถนนที่สมจริงที่สุดทั้งด้านภาพและเทคนิคการบันทึกเสียงถึงวันนี้ฮีทก็ผ่านมา27ปีแล้วแต่หนังก็ยังคงถูกเอ่ยถึงอยู่เนืองๆจัดว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซของผู้กำกับไมเคิลมันซึ่งส่งอิทธิพลต่อหนังแอคชั่นทั่วโลกตราบจนทุกวันนี้ฮีท 1995 เทศกาลภาพยนตร์ไทรเบกาเฟสติวัลในปีนี้ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-19 มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีโปรแกรมพิเศษที่มีการพูดคุยถึงฮีทด้วยเช่นกันโดยเจ้าภาพก็คือโรเบิร์ตเดนิโรผู้ก่อตั้งเทศกาลภาพยนตร์นี้เองได้ขึ้นเวทีเสวนาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนพร้อมกับแขกคนสำคัญนั่นก็คืออัลปาชิโน่ที่มานั่งร่วมวงพูดคุยย้อนอดีตในวันที่ทั้งคู่ได้ร่วมการแสดงนำในหนังอมตะเรื่องซึ่งในวันนั้นทั้งคู่ถือว่าเป็นนักแสดงอันดับต้นๆของฮอลลีวูดการได้ทั้งคู่มาร่วมแสดงในหนังเรื่องเดียวกันนั้นนับว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษเลยก็ว่าได้หนึ่งในคำถามที่น่าสนใจที่พิธีกรถามกับอัลปาชิโน่ในงานนี้ก็คือถ้าฮีทถูกนำกลับมาสร้างใหม่ในความเห็นของปาชิโน่นั้นนักแสดงคนไหนเหมาะสมที่สุดที่จะมารับบทเป็นหมวดวินเซนต์ฮานนาตัวละครของเขาในฮีทปาชิโน่ก็ตอบคำถามนี้ทันใดเหมือนมีชื่ออยู่ในใจแล้วว่าทิโมธีชาลาเม่ครับเขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดูดีมาก Call Me By Your Name 2017ทิโมธีชาลาเม่เป็นนักแสดงหนุ่มวัย27ปีเขาเกิดในปี1995ปีเดียวกันกับที่ฮีทออกฉายนั่นแหละเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งจากผู้กำกับแถวหน้าและบรรดาผู้ชมเขาเป็นที่รู้จักจากหนัง Call Me By Your Name 2017ซึ่งเขาได้ฝากบทบาทการแสดงจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าส่งให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแม้ว่าจะพลาดไปแต่หลังจากนั้นเขาก็มีงานแสดงต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายทั้ง Lady Bird, Little Women, Beautiful Boy และได้รับบทนำในดูหนังไซไฟฟอร์มใหญ่ที่เราจะได้ดูภาคต่อกันในปีหน้านี้และในปีหน้านี้เราจะได้เห็นเขาในวองก้าหนังที่เล่าเรื่องราวของวิลลี่วองก้าก่อนจะมาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตช็อกโกแลตใน Charlie and the Chocolate Factory ด้วยฝีมือการแสดงอันเป็นที่ยอมรับกันทั้งวงการนี่แหละปาชิโน่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล็งเห็นศักยภาพของชาเลไม่เช่นกันอัลปาชิโน่และโรเบิร์ตเดนิโรบนเวทีไทรเบกาฟิล์มย้อนมาที่ตัวหนังฮีทหนังแอคชั่นในดวงใจของหลายคนและแฟนๆส่วนหนึ่งก็คาดหวังว่าหนังน่าจะมีภาคต่อแต่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วละว่าผ่านมา27ปีแล้วบรรดานักแสดงก็สูงวัยหมดแล้วหนังไม่น่าจะมีภาคต่อให้เห็นแล้วล่ะก็เป็นจริงตามนั้นเราจะไม่ได้เห็นเรื่องราวภาคต่อของฮีทบนจอภาพยนตร์หรือจอทีวีแต่เราจะได้เห็นภาคต่อของฮีทเป็นตัวหนังสือแทนโดยตัวผู้กำกับไมเคิลมันที่เป็นเจ้าของเรื่องราวด้วยนั้นได้ร่วมมือกับเมกาดีเนอร์นักเขียนมือระดับรางวัลให้มาสานต่อเรื่องราวของฮีทออกมาในรูปแบบนิยายที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งก่อนหน้าและตามหลังเรื่องราวในภาพยนตร์โดยมันเป็นคนเล่าเนื้อหาใจความหลักๆให้การดินเนอร์ฟังแล้วผู้เขียนฟังแฟนๆหนังคาดหวังอยากจะเห็นอะไรเกี่ยวกับบรรดาตัวละครในหนังซึ่งจะรวมไปถึงเรื่องราวที่มาที่ไปของวินเซนต์ฮันนาและนิวแมคคอลีมันเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผมมาตั้งนานแล้วที่อยากจะสานต่อเรื่องราวของฮีทเพราะมันมีเรื่องราวความเป็นมาอีกมากที่อยากเล่ารวมไปถึงที่มาที่ไปของแต่ละคนก่อนจะมาเจอกันในหนังแล้วชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรหลังจากเหตุการณ์ในหนังตอนที่ผมเขียนบทหนังเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องสร้างสรรค์เรื่องราวของชีวิตแต่ละคนขึ้นมาเสียก่อนผมจำเป็นต้องรู้จักตัวละครของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งชีวิตช่วงต้นของนิวแมคคอลีตอนที่เขาขาดการติดต่อกับน้องชายแล้วหันมาเดินสายอาชญากรบนถนนในวัยที่เขายังเป็นหนุ่มเลือดร้อนคือโมโหและเป็นตัวอันตรายในนิยายจะลงลึกเรื่องราวดราม่าต่างๆในชีวิตของแมคคอลีที่ทำให้เขาต้องมาเป็นอาชญากรหากินบนท้องถนนและทำให้เขายึดถือคติว่าจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆอย่าให้มีอะไรมามีอิทธิพลต่อชีวิตสามารถเดินออกมาได้อย่างอิสระภายใน30วินาทีไมเคิลมันกล่าวถึงนิยายฮีท 2ที่จะวางแผงในวันที่9สิงหาคมนี้ซีเอลโซอินข่าววงการเกมบทความวงการเกมออนวันที่30พฤษภาคม2022ไฮไลท์คอสเพลย์บวกรถอิตาฉะจากงานสยาม Walking Street Face X Cosnetsu ที่มาที่มาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องครบรอบ25ปีฮีท1995กับเรื่องราวเบื้องหลังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน9วีรกรรมในชีวิตจริงของดาราฮอลลีวูดที่น่าชื่นชมคิดถึงใหม่20หนังดังเป็นคุณภาพที่อายุครบ25ปีผู้กำกับดังชมเทคนิคการต่อสู้ของทอมครูซว่าเหมือนจริงต่างกับจอห์นวิกที่ดูปลอม